De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola, moi bo día a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre, damoslles a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a mércores, día 23 de novembro. Bueno, o día está así así, non crean. Bueno, comparado co que vimos estos días, pois fantástico. Hoxe un día así, de momento, que pinta ben. Mañá ainda teremos aí un pouco de revoltixo, pero a partir, sobre todo pola mañá, probablemente xa pola tarde a cousa mellore, e a partir de aí, ato sábado, incluído o propio sábado, pois parece que imos a ter unha tregua nas chuvias. Non se confíe moito porque o domingo volve a chover, pero bueno, que é iso, que temos uns días aí de tregua en canto ás chuvias. Si vostedes leen os periódicos, si ven os informativos de televisión, incluso si siguen as redes sociais, pois, bueno, estarán ao día do que acontece no país, ou estarán, en fin, ao día tal e como queren que estean, non? Ou que esteamos, porque, bueno, díxenos moitas veces aquí, os titulares non son inocentes. Hoxe, onte mismo, pois coitábamos en todos os medios que o goberno pactou con Bildu pois expulsar a Garda Civil do control do tráfico en Navarra. Eso é o que recollen os titulares. E hoxe mismo, La Voz de Galicia di: goberno pacta con Bildu retirar de Navarra a Guardia Civil. É un titular. Podría ser titular de outra maneira: o goberno traslada as competencias de tráfico, ou cede as competencias de tráfico ao goberno de Navarra. E ao mellor non resultaba tan espectacular, ou non daba pé a que, bueno, a partir deses titulares que aparecen nos medios, pois, en fin, se algúns especulen e vayan máis alá e digan, bueno, humillas a Garda Civil, non sei que máis. Bueno, voulles contar unha cousa. Primeiro, as competencias de tráfico hasta agora estaban compartidas entre a Policía Foral de Navarra e a Garda Civil. Non é que foron exclusivas xa da Garda Civil, sino que en Navarra a Comunidade Autónoma tiña xa competencias en tráfico. Na actualidade, a vixiancia, por exemplo, do tráfico nas estradas era compartida entre a Policía Foral de Navarra e a Garda Civil. Únicamente que a Garda Civil, a Xefatura Provincial de Tráfico, da que depende a Garda Civil, tiña a potestade sancionadora, que pasará agora tamén con este traslado de competencias á Policía Foral de Navarra. Pero bueno, voulles decir máis, porque parece que de repente produces un agravio tremendo porque as competencias de tráfico vayan a pasar a unha policía foral ou a unha policía autonómica. Pois miren, en Cataluña as competencias de tráfico son dos Mossos de Escuadra, pero son dos Mossos de Escuadra dende o ano 1997 e non pasou ninguna cousa tremenda. En Euskadi as competencias de tráfico están a cargo da Ertzaina dende 1982. Foron competencias que foron cedidas a esas comunidades autónomas e non, en fin, ocurriu ninguna hecatombe. Por iso, bueno, pois tanta titular interesado e tanto énfasis, non, en na humillación que supón retirar as competencias de tráfico á Garda Civil. Non, nun goberno ou nunha comunidade autónoma na que hai policía autonómica e non sei que, pois parece normal que se lle cedan competencias, senón para que queremos unha policía autonómica se non ten competencias, non? Bueno, que tampouco eu creo que haxa que dramatizar tanto, non, as cousas, pero nese dramatismo van implícitos, pois eso, os intereses políticos ou despertar pasións no personal, esas cousas. Así que unha recomendación: mirar un pouquiño máis alá dos titulares, non, para, bueno, desdramatizar tamén un pouco a política. xa saben, competencias de tráfico, que as competencias en tráfico que se ceden agora á Comunidade Autónoma de Navarra. Esa é ou debería ser a noticia, non? Bueno, pois nada, agora estamos en, saben, en pleno mundial, non sabían? Saben que onte perdeu Argentina, que é unha, digamos, un dos grandes, non? E perdeu diante de Arabia Saudí, que é un dos, en fin, das seleccións que, bueno, pois en principio non representa nada neso no mundo do fútbol, non? Bueno, hai en redes sociales, sobre todo, cantidad de publicacións cos insultos que os argentinos lle dedican á súa selección, non vexan, a cada caldo máis inxenioso. Tremendo dos insultos dos hinchas argentinos á súa selección. Bueno, hai hasta antoloxías do insulto, por aí hai de todo. Bueno, de fútbol quería falarlles, porque o artigo que lles traio hoxe para comezar é de Gerardo TC, é de xa fai uns días, pero non o lera, pareceu moi interesante. É do día 19, concretamente. Fala da eso, do fútbol. Qatar é o dilema do yonqui do fútbol, é o título da columna de Gerardo TC en contexto. Empeza dicindo: non quero ser hipócrita. E di: verei o Mundial de Qatar. Gústame demasiado o fútbol e teño pouca forza de vontade para perderme un evento que cada 4 anos disfruto como o neno pequeno que se atopou por televisión coa súa primeira Copa do Mundo en Italia. Vereino con sensación de culpa, eso sí. A estas alturas non hai que explicar por qué. Todo o mundo sabe xa que o fútbol está tan podre como o país que albergará a súa festa maior. Rendido diante da falla de vontade, entregado a esa afición pola pelota que me facerá ver todos os partidos que poida, non me queda outra que buscarme a vida para disminuir niveles de remordimento. Intentarei que ninguén, en ese negocio podre, seña capaz de seguir o rastro dos cartos unindo con unha flechiña o ataque aos dereitos humanos que se cometen en esa zona do mundo co sofá da miña casa. Así que xa estou nelo. Empecéi polo máis básico. A fonte da que bebe a afición a ese negocio podre é a tele. Cando eu era pequeno, o Mundial era un evento aberto que se transmitía pola tele pública. Pero máis adiante, caeu en maos das televisións privadas. Primeiro, as que o daban en aberto, e máis adiante, as que o daban previo pago. Eu, por suposto, cagándome no negocio, paguei relixiosamente por ver esos mundiais anteriores. Este ano decidín que non pagarei. Non, alo menos pola vía oficial. Un amigo pasoume o contacto de un tipo, o que chamaremos Patapao. Patapao é pirata, e asegúrome por WhatsApp que, previo pago por Bizum, mandarame uns enlaces cos que terei que instalar non sei que programa pirata na tele e colareime no Mundial da Vergoña pola porta de atrás, con gorra e gafas de sol. É dicir, sin pasar pola caixa oficial. Piratear os grandes piratas é o menos que se pode facer. Os meus cartos non irán ás televisións que forman parte dese asqueroso negocio do que son refén por amor á pelota. Irán a Patapao, o que a xulgar polos audios en plan tutorial que me mandou a outra noite gustallo alcohol. Sustancia prohibida no país do fascismo jeque, o cal pareceu-me unha forma bonita de confirmar que optara pola vía correcta. En un mundo cuya decadencia alimentamos quenes o habitamos, aínda sendo conscientes desto, deberían existir vías sinalizadas para escapar da culpa. Tómese vostede unha Coca-Cola, claro que sí, delle un euro máis á empresa máis contaminante do planeta. Pero antes, gástese outro euro en mandar á súa sede unha carta amenazante escrita con recortes de periódico. Vístase de Zara, se non lle queda máis remedio dada a súa economía, pero antes pásese por unha tenda e faga unha boa pintada no escaparate recordando que Amancio explota a nenos en Asia. É fácil decilo, pero non tanto facelo. Ademais de ter pouca forza de vontade, moitos somos cobardes e non nos apetece meternos en líos. Deberían existir ONGs á inversa, é dicir, organizacións que non usen o diñeiro de quenes as financiamos para boas accións con quenes máis o precisan, senón para joder a quenes provocan o desastre. Se paga vostede 50 euros ao ano, un cóctel Molotov será lanzado contra o Palacio do Emir de Qatar da súa parte. Toma 100 e faino XL. Se paga vostede a tarifa Zara, teremos para un bote de pintura. Quere tomarse unha puñetera Coca-Cola a gusto? Fágase socio e contribuirá a que enchamos de dióxido de carbono mediante uns tubos subterráneos as mansións dos executivos de tan popular empresa. Por soñar que non quede, tápense o nariz que roda o balón. Qatar é o dilema do yonqui do fútbol, de Gerardo TC, en Contexto e Acción. Pois sí, comezou o fútbol, tanto refén da pelota e pendente do que pasa neses estadios, estadios que se construíron con sangue, sudor e lágrimas, e hasta con mortos, ao parecer con moitos mortos, en ese país, en Qatar, que eso sí, son os donos da pasta, teñen moitos, moitos, moitos cartos, e como no fútbol o que importan son os cartos, home, tanto é así que a propia FIFA foi prohibíllos aos equipos pois levar algunha simboloxía nas súas camisetas, como a bandeira arcoíris e demais. Bueno, pois eso, comezou o fútbol, comezou o Mundial, e bueno, xa temos para unha temporadiña na que, bueno, pois esqueceremos outras cousas e falaremos de fútbol. Mércores 23, con isto comezamos esta outra mirada de hoxe deste mércores, no que de momento, pois eso, hasta o sol fai acto de presencia entre as nubes, e non chove, algo é algo. Como sempre, comenzamos tamén dándolle as gracias a todos e a todas, agradecidos de que estén aí, de que compartan con nós este tempo de radio. Moitísimas gracias por eso. Como sempre, momento tamén para saudar a Paris Ares, ele está aí ao fronte dos controis técnicos da radio e comparte tamén os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día.
E eres tamén futboleiro, non eres refén da pelota?
Eu refén da pelota, vai ser que non. E confeso que hai moito, moito tempo que a mí o fútbol non me esperta... Sí. O fútbol este profesional, xa. O dos rapaces e tal, sí que gostame moito e desfruto moitísimo. E o de barrio, moito máis, non? E dos amigos, das pachangas, na praia e todo iso, fantástico. Pero a mí é todo do negocio tan enorme... xa se me escapa. Para mí xa non é fútbol, para mí é un espectáculo como outro calquera, son empresas, son negocios, e o que sí me fascina e que me alucina, non? Porque un, pois non é seguidor, confeso, pero bueno, va no ADN, non só vai o tema do fútbol, e eu sempre lembrei os campeonatos mundiais de fútbol no verán, non? Claro. Sempre lembrei os partidos de fútbol o domingo às 5 da tarde. Unha serie de cousas que ahora é verdade que alucino moito. A Supercopa ou cualquier competición nacional, pois, en territorio nacional, non? Pero agora estou vendo Supercopas en Arabia Saudí, sí, mundiais en Qatar en inverno, sí. Partidos de fútbol, eu que sei, a 1 da mañá, ás 12 do mediodía, unhas horas da noite, en fin, iso non é deporte. Iso non é deporte.
Pero, iso é outra cousa. Paris, non sei se, bueno, supoño que sí, como todos,
pois
vimos
algunhas
críticas nos medios, por exemplo, celebrou o cumio do clima, entón decías, va, sí, moito cumio do clima, pero os dirigentes pues, van en avión. Especiais para ese cumio do clima, sí. E demais contaminando. Oiches algo dos xogadores de fútbol en que van en jets privados?
Non, nada. Aparte que todo un...
Porque un pode entender, claro, un dirigente mundial, un presidente dun país e tal...
Non vai ir en tren.
Exactamente, pois terá que...
que ten que facer moitas máis cousas, exactamente, non? Pues, un pouco demagoxia.
Exacto, claro. Por eso, non? Pero, sin embargo...
Do fútbol pues, non se di nada.
Do fútbol non se di
nada. Non se di nada.
Amigo...
E aparte que ves unha serie de cousas que distía e unha hipocresía, non? Porque agora todo o mundo, wow, Mundial de Qatar, e non vou, e non tal, vale, parece estupendo, pero vamos a ver, vostedes miraron algunha camiseta por aquí de algún equipo de Liga Nacional que en as patrocina? porque, vamos, deñeiro petrodólares aquí, deñeiro árabe,
sempre os cartos
aí. Hai un montón. Que pasa? Eso iso gostanos, pero o dalá non nos gusta. Boicoteamos un tema, pero outro que entren os petrodólares. En fin, un pouquiño de coherencia, non? Tamén. En todo, digo eu, non sei, E un pouco tamén baseándome, bueno, pois nas costumes de sempre, non? Que iso dun mundial en inverno, cando está en medio da liga, trastocando horarios, trastocando costumes, non che sei, non lle vexo moito aquel, Eu, pero non sei, mellor son ignorante pleno, isto do fútbol.
En fin, que rode a pelota.
Efectivamente.
Por certo, hoxe, 23 de novembro, é San Clemente. Hai un Clemente moi famoso relacionado co fútbol.
E seleccionador.
Seleccionador nacional, sí, señor.
E adestrador que gañou a Liga varias veces.
Pues hoxe é San Clemente, así que hai que darlle os parabéns aos Clementes. E ademais de eso, bueno, os Clementes que son os que teñen clemencia, non?
Pois sí, en teoría sí. Sí, teoría sí.
E ademais de eso, seguro que 23 de novembro ocurriron moitas cousas polo mundo adiante.
Pois mira, hoxe é un día importante, non? Porque na Unión Europea é o Día Europeo das Persoas sen Fogar. De todas esas persoas que eu diría que se podían catalogar como invisíveis, non? Que non contan, que non se ven.
Os nadie, como decía
os ninguén, sí. Non? Esa serie de fantasmas que pululan, sobre todo polas grandes urbes, e que ano tras ano van falecendo e morrendo nas rúas. Todo o mundo é inocente, pero penso que todo o mundo é culpable, non? Diso. E non se lle busca solución, non? E iso acontece día a día. Non sei, se un anaquiño dese negocio que xera o fútbol fora para aí, ao mellor arranxábamos un problema, non? Un problema, pero bueno, e o mellor iso tamén é demagoxia. Imos ao tema.
Imos con el,
23 de novembro, 43 antes de Cristo, xa choveu, en Roma se facía oficial o pacto, un pacto por 5 anos de goberno común entre Marco Antonio Octavio, o sobrinho de Xulio César, e Marco Emilio Lépido. Comezaba deste xeito o segundo triunvirato. O primeiro triunvirato, xa sabes que rematou como rematou, non? César quería proclamarse emperador, dixeron, bueno, a la vas, aí vas, pumba, o cargaron, e este, bueno, digamos que o sobrinho tivo máis sorte, non? E sí, ao final acabou o triunvirato en imperio. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1811, as Cortes de Cádiz aprobaban a institución da Lotería Nacional, amigo, o grande negocio, de principio xa do século XIX. Tamén un día como hoxe, no 1852, en Francia, o Moniteur anunciaba a elección de Napoleón III como emperador de Francia. Napoleón III, que bueno, que xa fora tamén presidente da República, este fixo de todo, o sea, xa valíalle con tal de estar el, valíalle calquera réxime, ¿no? Tamén un día como hoxe, no 1889, a primeira gramola entraba en funcionamento no Palau Royal Salón de San Francisco. Tamén un día como hoxe, no 1928, pechábase o acordo para a disputa da primeira liga de fútbol en España. Tamén un día como hoxe, no 1967, nos Estados Unidos, atletas negros estadounidenses decidían boicotear os Xogos Olímpicos de 1968 para protestar contra o apartheid estadounidense. Eran os tempos das panteiras negras e tempos, bueno, moi reivindicativos, moi convulsos. Tamén un día como hoxe, no 1991, en Londres, Freddie Mercury anunciaba ao mundo que era portador do virus VIH, do SIDA. Tamén, un día como hoxe, no 2005, en Liberia, Elin Johnson Sirleaf era elexida presidenta e deste xeito convertíase na primeira líder feminina de historia de África. Un día como hoxe tamén naceron grandes persoeiros, como o Billy the Kid, Billy o Neno, o afamado delincuente. Tamén o compositor Manuel de Falla nació un día como hoxe, o actor británico Boris Karloff, das películas de terror, tamén o actor estadounidense Harpo Marx, o que tocaba arpa dos irmáns Marx, tamén o actor italiano Franco Nero, nació un día como hoxe, o cantante francés Francis Cabrel, o cantautor español Antonio Orozco, e actriz e cantante Miley Cyrus, que cumpre 30 anos hoxe. E un día como hoxe tamén nos deixaron, entre outros, actriz Merle Oberon, o escritor británico Roald Dahl, o actor Klaus Kinski, o cineasta francés Louis Malle, da Nouvelle Vague, o grande actor francés Philippe Noiret, o cineasta español e membro da Real Academia José Luis Borao e tamén o actor estadounidense Larry Hagman. Ti seguro que sabes quen era Larry Hagman.
Quen era Larry Hagman?
Non sabes quen era Larry Hagman? Mira, no. Vouche dicir unha frase.
A ver.
Tas bébedas suelen.
Oh,
home, por favor.
JR.
Sí, o que pasa é, claro, nós temos unha idade.
Sí, sí.
Os de agora non se lembran nin que era JR.
Nada.
Bueno,
hai que ter en conta que cando esta serie se emitía había dous canles de televisión únicamente.
Sí.
Tampouco non...
O que pasa é que despois emitiuse en galego.
Sí, despois emitiuse tamén en galego, sí, efectivamente.
E bueno,
cando desa famoso Tas bébedas suelen.
Que tanto gostounos, non?
Sí, sí.
Aí xa do Brax.
Moi ben, pois nada. Estas cousas aconteceron, estas
sí,
e moitas
máis.
Moitas
máis,
un día como hoxe, un 23 de novembro. Agora, pois nada, imos darlles conta de como vai vir, ou como prevemos que veña, ou como pronostica Meteo Galicia, que virá o tempo nas vindeiras horas e nos vindeiros días.
Imos lá.
Bueno, pois di Meteo Galicia que comenzamos a xornada con nubes baixas, con algunha chuvia feble, co avanza da mañá, apertura de claros que xa estamos vendo, e eso sí, cara a noite comenzarán os chubascos pola franxa atlántica. Chubascos que que caerán durante a noite, con temperaturas mínimas que experimentarán un lixeiro ascenso, máximas que quedarán sen cambios, e vento do oeste, que aínda soprará con intervalos fortes arredor de Bares durante a mañá. Virará ao sur nas últimas horas. Para mañá non esperamos moitos cambios. Seguía a influencia das borrascas, que seguirán mandando sucesivas frontes. Mañá os ceos estarán nubrados e con chuvias, que serán máis persistentes e máis intensas a primeiras horas da mañá, e xa terán un carácter máis intermitente pola tarde, xa irán desaparecendo, incluso veremos momentos con algúns claros. As temperaturas sufren un lixeiro descenso, o vento de compoñente oeste soprará con intervalos fortes no litoral norte. E o venres se cambia o conto, porque se agarda para ese día a influencia das altas presións, unha influencia transitoria, con algún banco de néboa pola mañá, nubes baixas e algún chubasco illado no tercio norte, pero despois os ceos con nubes de tipo alto que non van a impedir o paso do sol e con temperaturas que non terán cambios significativos. O xoves o vento de compoñente sur, en xeral, frouxo. E o venres, quero dicir, e o sábado, pois permanecerá aínda esa influencia anticiclónica, con vento de compoñente sur, así que tenemos unha xornada de sábado, con tempo agradable, ceos pouco nubrados, intervalos de algunhas nubes altas e temperaturas suaves, temperaturas en ascenso lixeiro, principalmente as mínimas. O vento de compoñente sur aumentará en intensidade cara a noite, cando pode haber xa intervalos fortes de vento no litoral da provincia da Coruña. O domingo o conto volve a cambiar e xa esperamos que ese día, o domingo, pois seña un día con bastante gris e con precipitacións, con chuvias. Eso é o que pronostica Meteo Galicia. Agora, porque o tempo botársenos en riba, imos rapidamente con un breve repaso dos titulares máis destacados da prensa coruñesa.
A xeito de zagoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofremos.
Repasamos os titulares da prensa coruñesa. Comenzamos por La Voz. Inquietude entre os pediatras polos virus que elevan as urxencias galegas un 63%. O máis frecuente o virus sincitial respiratorio. Todos os hospitais galegos vacunarán este sábado a menores de 5 anos contra da gripe. Titula tamén La Voz: así lle afectará a súa hipoteca as medidas do goberno. Claves do alivio hipotecario: podo beneficiarme das novas medidas? Canto me pode costar cambiar a hipoteca de tipo variable a fixo? Titula tamén La Voz: 16 estrelas Michelin para Galicia. As novas variantes máis transmisibles do coronavirus xa circulan por Galicia e o novo sistema para pedir cita co especialista que enerva os pacientes do Sergas. Outros titulares deste diario: unha oquedade reforza a hipótesis do sepulcro do proxecto Colón Galego como reliquia milagrosa. Tamén di que o prezo do avión de Suiza a Galicia dispárase máis de 600 euros na noite boa. Que os xogadores de España que chegan ao Mundial baixo sospeita. que Portugal probará en 2023 a semana laboral de 4 días sin rebaixa salarial. E tamén dous novos detidos polo homicidio do sábado nos Mallos na Coruña. A perda do investimento de Stellantis en Vigo fulminaría ou fulminará 12.000 empregos, di. E Concha, 107 anos, non dou morto polo ben que me coidan, di. A decana de Covelo celebrou o seu cumpleanos, 107, nada menos, rodeada da gran familia e do alcalde do municipio, Juan Pablo Castillo. Titulares agora máis destacados na edición digital de La Opinión da Coruña. París.
Pois o primeiro titular é que o Porto condiciona a Langosteira pola chegada de carbón coa guerra en Ucrania. Tamén que declarou outra vítima do chicle, colloume polo pescozo, tiño un coitelo na man. O xuízo do Albia prosigue coa testemunha do delegado de prevención de riscos laborais, Eutranova. Tamén que un home morreu en Aranga atropelado cando camiñaba polo arcén da autovía A6. Que os dermatólogos coruñeses alertan do aumento de casos de sarna tras o confinamento e que todos os hospitais de Galicia ofrecerán este sábado a vacina da gripe a nenos de ata 5 anos. Tamén que o Concello da Coruña perdoa o Atlántico 900.000 euros e estira a súa concesión 2 anos pola COVID. Tamén que a plantilla de Nostián irá a folga 3 días en decembro para exixir un convenio digno. Que o 95% da plantilla de Hiperxel na Coruña e Lugo secundan a folga, que o comercio aplaude a idea do banco de baixos, pero espera a saber como se vai concretar, o prezo de vivir só na Coruña a alugar un estudo custa o doble que unha habitación. Tamén titula este xornal que un prometedor fármaco dá un primeiro paso contra o cancro infantil e de mama, que EH Bildu apoiará os orzamentos do 2023 e provoca que o goberno xa non dependa de Esquerra Republicana de Cataluña, que tamén referente a última hora da guerra en Ucrania, que Ucrania acusa a Rusia de bombardear unha sala de maternidade en Zaporilla, que a crise do 2008 creou máis desigualdade que a pandemia do coronavirus. O plan do goberno para aliviar a carga hipotecaria dos fogares máis vulnerables, unha solución a curto prazo cun custe a longo prazo. E por último, que Cuba despide entre baguas e música a Pablo Milanés, o seu último gran ídolo. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quedaron repasar os titulares del Ideal Gallego. Investigan o estrangulamento de un home nun piso da Rúa Vizcaya, na Coruña. Titula, tamén di que os empregados de Nostean dubidan de que o novo plego este listo a tempo e que morra atropelado un home que camiñaba pola calzada da A6 en Aranga. Destaca tamén el Ideal que o Servizo de Farmacia do Hospital da Coruña recibe o Premio Ruta de Innovación de Galicia e que tanxugueiras encenden o Nadal, prenden o Nadal en Marineda City. Tamén destaca que o PP pide no Congreso frenar a subida de prezos nas autoestradas de Galicia, que o chicle nega a agresión sexual á súa cuñada cando tiña 17 anos, que a reforma de alcalde Marchesi na Coruña avanza coa montaxe do árbol tecnolóxico e de novos alcorques. Tamén di que a Fundación San Rafael distingue co premio Rafael Hervada aos científicos da Josep Carreras e que a primeira reunión do goberno de Sada confirma competencias para 7 dos 9 ediles da moción. Cos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida despois do boletín. Hoxe é mércores e hoxe si contamos coa presenza do doutor Caramazana. Falaremos da diabetes na segunda parte do programa.